discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mâine, ucrainenii votează în primele alegeri prezidențiale după Revoluția Portocalie din 2004. Oricare ar fi câștigătorul scrutinului, una dintre principalele sale sarcini va fi stabilizarea fostei Republici Sovietice, a doua țară ca mărime din Europa, care încă oscilează între Rusia și Uniunea Europeană. Fără stabilitate politică, Ucraina nu va fi în măsură să adopte reformele de care are nevoie, apreciază mai mulți analiști. Europa Liberă a căutat să afle ce știu moldovenii despre scrutinul prezidențial din țara vecină care va avea loc mâine.
Socot că acolo merge bataia între prezident și între premier-ministru și a treilea e Ucraina de la Zapad. Acolo e altă politică.
Socot că să fie un președinte ales bun și sperăm între Moldova și Ucraina să fie o relație bună, reciprocă, economică, să ne ajutăm unul pe altul.
Nu văd de la niciun candidat pentru Moldova ceva plusuri.
Alegerile e greu de spus acolo ce se întâmplă la dânsul, dar oricum sper că totuși o să iei inițiativa democrației și să folosească și ea de sistemele și de ideile europene.
Președintele Comisiei Europene, Josep Barroso, a spus că Ucraina are încă multe de făcut pentru a se apropia de standardele Uniunii Europene, dar că el speră anul acesta să vadă mai multe progrese democratice în Ucraina, mai ales în ceea ce privește lupta cu corupția și independența justiției. Despre alegerile de mâine din Ucraina, despre cooperarea moldo-ucraineană, vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ministrul Protecției Sociale, Valentina Buliga, a declarat că strategia protecției sociale va continua să se concentreze pe susținerea financiară a familiilor cu copii și pe încurajarea creșterii demografice. Într-o conferință de presă de bilanț la 100 de zile, Valentina Buliga a precizat că vârsta de pensionare nu se schimbă în acest an. Va fi creat un nou sistem de salarizare a funcționarilor publici, vor fi promovate noi politici pe piața forței de muncă, în așa fel încât familiile tinere să aibă mai multe posibilități să-și procure un spațiu locativ. Ministrul a mai declarat că urmează în curând să fie testat și un nou sistem de ajutor pentru persoanele și familiile vulnerabile. Din totalul populației Republicii Moldova, 4% se află sub nivelul sărăciei extreme, 13% nu au venituri mai mari de 2000 de lei pe lună, precizează agenția Infoprim. Guvernul de la Chișinău a încercat să compenseze pentru cei cu venituri mici majorările la căldură, electricitate și gaze anunțate joi de Agenția Națională pentru Reglementări Energetice. Din februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 15%, energia electrică cu 20%, iar căldura cu aproape 30%. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuca a fost din nou audiat vineri la procuratură în legătură cu modul în care au reacționat autoritățile în aprilie 2009 la demonstrațiile provocate de alegerile generale. După audiere, Papuca a făcut următoarea declarație consemnată de portalul de știri jurnal.md.
Nu mă consider vinovat nici cum, deoarece pe atunci era corectă decizia de a evita revărsarea de sânge de către minori, de a nu de folosi armă de foc.
Gheorghe Papuc este bănuit de neglijență în serviciu, a declarat pe de altă parte Sergiu Garabagiu, șeful direcției exercitare urmărire penală. Crimele comise în timpul Revoluției din România se prescriu în 2 ani și jumătate, iar în această perioadă trebuie ca vinovații să fie trimiși în judecată și condamnați definitiv, a avertizat Monica Macovei, fost ministru al Justiției, avertisment consemnat de portalul ziare.com. În Ucraina au loc duminică alegeri prezidențiale. În sondaje de opinie conduce fostul premier Victor Ianukovici, urmat de actualul premier Iulia Timoshenko. Potrivit sondajelor, președintele Victor Iushenko nu are șanse reale de a intra în turul al doilea, care se va ține, dacă este necesar, pe data de 7 februarie. Analiștii spun că oricare va fi noua conducere, ea va avea sarcina grea de a relansa o economie în declin puternic și de a face ordine în finanțele publice cu ajutorul unui împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Aeroportul din capitala haitiană Port-au-Prince este acum controlat de militari americani însărcinați să asigure buna funcționare, depozitarea ajutoarelor destinate victimelor cutremului de pământ de marți și evacuarea răniților și cetățenilor străini. S-au improvizat spitale în aer liber și au început să fie luate de pe străzi cadavrele victimelor. Crucea Roșie estimează că au murit aproape 50.000 de haitieni în acest cutremur. Parlamentul afgan este în curs de a vota noul guvern al președintelui Karzai, după ce a respins aproape integral prima listă propusă de președinte. Au fost deja aprobați 3 miniștri de externe, finanțe și ministrul problemelor religioase. Aviația militară din Yemen a efectuat un raid de bombardament asupra unor sate din deșert de la granița cu Arabia Saudită, raid soldat cu uciderea mai multor membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Se relatează că a murit și comandantul regional al rețelei. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile prezidențiale din Ucraina, care vor avea loc mâine, vor deveni nu finalul, ci începutul adevăratei bătălii electorale. Niciunul dintre liderii cursei nu întrunește 50% din sprijinul electoral. De aceea, turul 2 este inevitabil. În opinia unanimă a sociologilor și politicienilor, lupta va fi continuată între doi concurenți și asta înseamnă o alegere între Est și Occident. Europa Liberă a încercat să afle cum văd moldovenii relația pe viitor dintre Chișinău și Kiev și ce cred ei despre acest scrutin prezidențial din Ucraina.
Poate să mai îmbunătăți relațiile între ucraineni acolo după alegerile astea. Trag nedești să îmbunătățească întâi între dânsile și apoi eu le-aș dori că ei trăiască cât de bine cu Europa, atât de bine și cu Rusia, așa de bine și cu Moldova și atât. Dar ei trebuie să facă regulile în casă.
Relațiile noastre cu Ucraina sunt normale, eu așa s-o cot. Dar în legătură cu hotarele vrăscă, întoarcerea Bucovinii și parte de sud a Basarabiei, trebuie să le întoarcă înapoi. Așa trebuie să recunoască.
Relațiile cu Ucraina sunt cele mai complicate. Mă refer la problemele de graniță, problemele culturale, chiar personal. Le știu un lucru cum KGB-ul, să zic, securitate din Ucraina, luptă împotriva moldovenilor de acolo. Uitați cum dispar școlile una după alta din Ucraina, școlile române, am vedere. Sunt alegerile acum prezidențiale în Ucraina și nu știi cum s-ar termina încă, în ce direcție, adică merge politica Ucrainei. Poate și Ianucovici și-a dat seama în sfârșit că trebuie altfel să ducă politica. Sperăm că va fi tot bine, fiindcă dacă or fi cu fața spre Europa, relațiile poate s-or dezvolta și când or dispărea granițele între Europa împreună cu Ucraina, or dispărea și problemele. Dar până atunci problemele o să fie foarte mari.
S-ar putea să fie și mai bune pentru că e vecinul nostru cel mai apropiat, nemijlocit.
Problema, da, este cu hotarul de la Palanca. Energia electrică, gazele care vin în Moldova sunt la un preț exagerat, deoarece tranzitul este mare pe teritoriul Ucrainei. Oricum, relațiile se vor stabili cu puterea care vine și de acum depinde de diplomația depusă de guvernul Filat, pentru că trebuie să menținem o politică corectă cu toți vecinii.
Dacă este stabilitate în Ucraina, atunci avem la cine lua și un exemplu pozitiv. Ca stat mare, deși e un stat foarte mare și ca vecin, mult înseamnă să fie stabilitate acolo și apoi și la noi, neapărat.
Totuși, ar trebui să trăim foarte bine cu Ucraina, să cred că Ucraina tot este salvatorul nostru. Chiar și a națiunii, să spunem. Integrarea și suveranitatea Republicii Moldova.
Ce și ține de Transnistria? Cuvântul lor înseamnă foarte mult.
Trebuie și ceva de făcut cu hotarele este. Să fie mai simplu de intrat, de ieșit încolo. Să mă duc eu fără probleme, fără să plătesc acolo. Stau 3 ore, 4 la vamă, poate mai și mai des.
Ne ajutăm unii pe alții, că suntem o țară vecină.
Dar nu numai simpli cetățeni speră într-o relație bună dintre Chișinău și Kiev și politicienii sunt de aceeași părere, numai că până acum, așa cum spune deputatul democrat Oleg Serebrean, nu s-a ținut cont de sintagma relații reciproc avantajoase.
Mi-e teamă că va trebui să lucrăm foarte mult ca relațiile noastre cu Kievul să capete o altă imagine. Sunt foarte multe probleme de soluționat care rămân în suspans. Problema nodului hidrotehnic de la Novodniestrovsk, problema drumului la Palanca, problema proprietăților moldovenești pe teritoriul Ucrainei. Kievul, din păcate, nu este un partener foarte deschis. Așteaptă cedări doar din partea Chișinăului, nu este gata să cedeze nimic în schimb. Ar fi fost corect ca Kievul să pună în sfârșit pe tapet și problema proprietăților moldovenești pe teritoriul Ucrainei.
Care dar rămân... pare să ei condiționează cu soluționarea totuși porțiunii de la Palanca.
Este teamă doar că după ce va fi soluționată pozitiv de către Chișinău problema drumului de la Palanca, vor apare condiționări legate de nodul de la Transnistrou și asta va continua la nesfârșit, întrucât Chișinăul până acum a făcut cedări extraordinare Kievului. Noi nu am abordat niciodată teme foarte sensibile care există între noi. Există o comunitate de limbă română extrem de importantă care se consideră moldoveni pe teritoriul Ucrainei, absolut uitată. Nu există niciun program național de susținere a acestei minorități. Deci noi am făcut cedări și morale, cedări și politice, cedări și economice, la care Kievul, din păcate, n-a răspuns niciodată sau foarte rar a răspuns pozitiv. Exemplul Transnistriei este cel mai concludent. În cazul Transnistriei, deseori Republica Moldova s-a simțit boicotată și boicotată pe din spate de către partenerii noștri din Ucraina.
L-am întrebat și pe fostul ministru moldovean de externe, Nicolae Cernomaz, fost ambasador al Republicii Moldova la Kiev, ce poate aștepta Chișinăul de la acest scrutin prezidențial de mâine din Ucraina.
Pentru noi cel mai important ar fi o claritate a oficialului Kiev față de problema noastră transnistreană. Uitați-vă la plasarea geografică a acestei regiuni. Are practic frontieră numai cu Ucraina. Din faptul care va fi atitudinea noi guvernări față de acest teritoriu separatist, cred că în mare măsură poate chiar să definitiveze existența acestei regiuni siceudiste care o avem.
Pe parcursul acestor ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova încoace, ce atitudine a avut Kievul față de soluționarea
Se vorbea una, în cele mai des, se vorbea una oficială, era foarte frumos, dar când trebuia să rezolvăm practic ceva, era imposibil.
De ce? Aminte,
când a fost semnat un tratat extraordinar de important pentru noi, de liber schimb și comerț. Da, l-au semnat doi președinți, dar Rada nu l-a ratificat. Ucraina a rămas una dintre cele mai corupte regiuni în Europa, erau interese absolut meschine, interese de grup în rezolvarea problemelor, inclusiv cu Transnistria. Deoarece acolo era o spălătură enormă de bani, o contrabandă nemaipomenită. Și existența acestui teritoriu, în mare măsură, pe asta și se baza, existența lui și se bazează.
Bine, dar ați fost ministru de externe pe timpul guvernării comuniste. De ce nu ați insistat asupra unei poziții clare a Ucrainei de Republica Moldova și față de soluționare?
Ca să fie clar, eu am fost ministru de externe doar 3 luni în guvernarea comunistă, așa că e un timp prea puțin pentru a putea vorbi și eu mai profund și mai larg.
În schimb, ați fost ambasador o perioadă mai lungă de timp.
Da,
și
ambasadorul, funcția ambasadorului este de a da semnale clare, obiective, guvernării și președintelui.
Și le-ați dat?
Absolut.
Și impactul care e?
Impactul, credeți-mă că în mare măsură depindea și de noi, fiindcă azi eram prieteni cu Ucraina, mâine eram prieteni cu Uniunea Europeană, în permanent prieteni cu Federația Rusă, dar ca atare noi ne-am ales doar numai cu dușmani sau oameni care ne-au tratat foarte și foarte neserios, inconsecvenț în rezolvarea propriilor probleme.
De ce?
Trebuie să ne uităm la cele împuterniciri care le are prima persoană în stat, în cazul de față problema noastră cea mare, problema Transnistriei, care trebuia foarte și foarte serios de tratat această problemă, cu documente, cu probe de arătat părții ucrainene, domnilor, fisura cea neagră, cu părere de rău, dumneavoastră, o alimentați existența acestui regim despre care vorbim noi. Din nenumărate ori s-a vorbit în telegramele, în informațiile care le prezentam conducerii, vorbeam despre lucruri că ar fi bine să procedăm așa. Chiar și cu același Guam, când fostul președinte al Republicii, categoric că nu participă la Guam, dar poziția cheie în caz de față o avea Ucraina. În caz de față avem interesul nostru de integritate teritorială, interes major. Trebuie numai decât să discutăm, să negociem. Cu părere de rău, noi nici astăzi nu avem o echipă de negociatori care ar putea foarte și foarte insistent să ne promoveze interesele noastre.
Domnule Nicolae Cernomaz, fiind șeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Kiev, ați avut nenumărate întrevederi cu demnitarii de acolo, cu cei care conduc Ucraina. Ați discutat vreodată cu ei ce atitudine au față de Republica Moldova și de ce e una reticientă, dacă ați constatat-o că era așa?
Partea oficială era foarte frumoasă. Erau asigurări, da, vom face tot, dar măsurile practice erau complet de alt ordin. Și în problema frontierii, și în problema traficului, în probleme comerciale, în problema tarifelor care le-au introdus și multe, multe alte probleme. Mă rog, nu suntem gata, mai vedeți și voi, mai veniți, mai vedem, mai discutăm, veneau delegații, dar vă spun sincer, cei ce vedeam care veneau anoși de acasă, aveau o slabă pregătire.
Păi și atunci, nu trebuie să ne supărăm pe ucraineni, dar trebuie să fim supărați pe noi.
Asta și este ideea.
Bine, dar dacă nu ne-am apărat interesul interesele pe parcursul acestor ani. Cum am așteptat o reacție pozitivă din partea Kievului să fie ei mai mult interesați de soluționarea problemelor noastre?
Printre altele, problema Ucrainei ca atare, așa la justa valoare, pentru prima dată am auzit că a fost tratată de către domnul prim-ministru Vlad Filat, care a vorbit despre importanța Ucrainei în soluționarea problemelor noastre, și am văzut domnul Adinte, președinte, a vorbit tot despre aceste probleme.
Domnul Chimpu.
În rest, nu am prea auzit tot acești ani să vorbească la modul cel mai serios. Noi adesea facem pocloane acolo unde nu ni se cere. Fără să supăr pe nimeni, domnule, trebuie, nu trebuie tot să duc cu poclon la Moscova, chiar în alegerea președintelui. Dar eu nu înțeleg că vecinul tău, nemijlocit, mai mult îți va rezolva problemele și este obligat să rezolve pentru propria lui securitate.
Pentru că vorbim despre acest scrutin prezidențial de duminică, haideți să vedem încotro merge Ucraina, spre est, spre vest, pentru că această luptă pentru fotoliu prezidențial, asta ar însemna.
Sunt naive cei care cred că va merge spre est sau spre vest. Ianucovici, care, mă rog, e catalogat ca unul care este pro-rus, toți vor fi pentru Ucraina. Rusia are mare probleme, are mare interese în această regiune. Prima și cea mai mare importanță geopolitică au cu flota care este în Marea Neagră. Din 2017 trebuie să fie retrasă.
Flota din Crimea.
Din Crimea. Flota, da, la Sevastopol care este. Eu sunt sigur, cine n-ar veni, vor fi alte tarife de plată, fiindcă uitați ce se întâmplă. Federația Rusă le pun niște tarife cosmice, absolut inimaginabile, la gaz. Dacă tu îmi pui mie așa tarife, eu trebuie să găsesc o pârghie numai decât ca să te plasezi pe pământ, înțeleg? Prețurile convenționale care au fost puse pentru bazarea acestei flote, clar că nu mai este nicio critică realităților de astăzi. Cine n-ar vine? Vine Iușenko, vine Tighipco, vine
Timoșenko.
Asta nu ar schimba în relația lor cu Federația Rusă. Toți vor păstra interesul față de Ucraina.
Va merge Ucraina pe calea integrării europene? Negocierile sunt cu mult mai avansate decât cele pe care le-a purtat Chișinău.
Fiindcă noi o zi eram pro-ruși, a doua zi eram pro-Brusel. Ei au mers mai consecvent, fiindcă, în primul rând, e o echipă de negociatori foarte serioasă, Ucraina. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Ei au pus niște priorități, domnule, care trebuie să fie rezolvate.
Pentru ei prioritar era integrarea euroatlantică.
Și rămâne. Și rămâne. Nu precunosc eu cazuri când mergem în Europa, dar fără NATO.
Pe cine cotați cu cele mai mari șanse pentru a ajunge în fotoliu prezidențial la Kiev?
Da, sondajele arată Ianucovici. Șanse au toți în primul tur. În al doilea, cred că vor intra numai două persoane.
Două candidaturi,
dar le suflu în ceafă la ambii Tighipco, pământeanul nostru, Serghei Tighipco, fost
apropo, ce știți despre el?
Eu știu numai bine despre el. El a fost guvernatorul Băncii Naționale în perioada când am fost ambasador, era viceprim-ministru.
A fost și ministru al economiei.
Da, asta și era viceprim-ministru, ministru al economiei. A fost șeful stafului electoral a lui Ianucovici. Cred că multe a învățat. Este destul de simpatic, este un om destul de bogat. Cele mai clare mesaje care le dă electoratul este Serghei Tighipco.
Eventual, dacă câștigă acest scrutin prezidențial, ar putea să aducă în albia ferească relația moldo-ucraineană?
La sigur că da. Tighipco ar putea să liniștească spirite într-o mare măsură, să împace aceste grupări etnice, prin faptul că el este un om moderat, este foarte tolerant. Pe noi nu ne-ar deranja faptul că, spre exemplu, dacă ar fi un ucrainean, noi avem 800.000 de ucraineni aici, dacă ar fi un ucrainean deștept, un ucrainean care cu adevărat ar face mult pentru pământul ăsta, eu aș vota pentru el, dacă ar fi să fie, indiferent de etnie care o are.
Svetlana Demceac, originară de la Orhei, este președinta Societății Moldovenilor din Kiev. Ea a renunțat la cetățenia Republicii Moldova în favoarea celei ucrainene. Am vrut să aflu pe cât de importante sunt pentru ea aceste alegeri de mâine.
Sunt super importante pentru toți cetățenii ucrainii, pentru că noi fim moldoveni de naționalitate, dar suntem cetățenii Ucrainei. Și evident că locuind în Ucraina, suntem interesați și dorim ca țara asta să se dezvolte, să fie o țară cu economie dezvoltată, ca toată lumea se simtă bine aici, inclusiv și noi moldovenii care locuim de mulți ani aici.
Ce viitor doriți să aibă Ucraina?
Evident că dorim să aibă un viitor democrat. Ar fi bine ca acum să nu fie votat niciunul din cei trei candidați care au fost la putere. Nici Iulia Timoșenko, nici Ianucovici, nici Iușenko, pentru că trebuie poporul ăsta să arate că nu poate fi el folosit de fiecare dată doar ca electorat. Are dreptul să spun odată părerea și să zică odată ce 5 ani nu ați făcut nimic și nu v-ați putut înțelege, gata, a trecut, nu mai crede nimeni în ceea că voi puteți să faceți ceva bun pentru țara asta. Eu personal voi vota pentru Tighipco. Eu cred că este clasa mijlocie. Un politician și un economist de forță. În Ucraina el a ocupat posturi diferite la Banca Națională și viceprim-ministru a fost. Nu vorbește mult, dar face lucrurile.
Încotro ar trebui să meargă Ucraina? Spre est, spre vest?
Evident că în Europa Ucraina trebuie să meargă și doar în Europa, dar Rusia este o țară mare și un vecin cu care nu pot cert niciodată.
În rezultatul acestor alegeri prezidențiale de duminică de la Kiev, relația moldo-ucraineană cum o vedeți?
Relația moldo-ucraineană din ultimii ani își pune nota zero, pentru că nu știu cu ce s-au ocupat politicienii chiar și în Moldova și în Ucraina, dar nu sunt relații. Sper că se schimbă ceva, pentru că s-a schimbat în Moldova mult după alegerile.
Cum se simt moldovenii care s-au stabilit cu traiul în Ucraina? Protejați de statul ucrainean? Ar trebui mai multă protecție din partea Moldovei?
Doamna Valentina, moldovenii în Ucraina care sunt deștepți la locul lor, se dezvoltă, s-au găsit locul în societatea asta și moldovenii în Ucraina au făcut foarte multe lucruri frumoase și pentru Ucraina. S-au integrat în societatea asta. Adică moldovenii în Ucraina, dacă vor să facă un lucru, îl pot face. Nimeni nu se încurcă. Are importanță cine ești tu după naționalitate. Apropo, doamna Valentina, eu am găsit în internet cine din candidații în președinți a spus despre națiunea moldovenească. A fost domnul Ratușniac de la Ușgorod. Eu am citit foarte atent contextul în care a fost spus și vreau să vă spun că domnul Ratușniac a încercat cumva să-l înjoseze cumva pe domnul Tighipcă. Tot ce a fost scris acolo este un neadevăr despre ștabul lui Tighipcă, că sunt mulți moldoveni. Domnul Tighipcă doar s-a născut în Moldova. El e născut pe teritoriul Moldovei. El este un politic cu poziție foarte normală pentru Moldova.
Veți merge la scrutinul prezidențial? Veți participa?
Evident, evident că voi merge. Toată lumea vrea schimbări, toată lumea a obosit de toată cearta asta care se petrece în societate și toată lumea vrea să schimbe ceva.
Conform statisticilor, în Republica Moldova locuiesc aproape 72.000 de persoane ce dețin cetățenia Ucrainei. Am mers la nordul Republicii, m-am oprit la Iedineț, zonă unde sunt mai multe localități populate de ucraineni. Deși majoritatea nu au cetățenia Ucrainei, i-am surprins interesați de cele ce se petrec în Ucraina.
Сказать сегодня, за кого бы я голосовала, мне, наверное, сложно, потому что в Украине это разобраться легче, чем нам из-за рубежа.
Și eu sunt ucraineancă. Da, scrisem în documente moldoveancă.
Pe naționalitate sunt ucrainean. Dar ia că bătaia de joc la dânși în țară, așa ca și cum la noi astăzi.
Знаем, що там достаточно напряженная борьба идет между партиями. Так как я являюсь Донецкой области, я бы, конечно, хотела, чтобы был Янукович. Я не знаю автобиографии Ющенко, ни его заслуги. Я тоже восточная. И переживала душой за Януковича. А сейчас мне Юля понравилась. Она все-таки женщина, вот она немножко мягче, мне Юля понравилась. Я за Юлю. Как-то она душой за людей больше.
Политику делают люди. И нам бы хотелось, чтобы был тот лидер, который бы больше внимания уделял украинцам, которые живут за рубежом. По фамилии, конечно, сложно сегодня говорить, потому что украинцам выбирать хотелось все-таки иметь эту возможность, потому что в мире многие страны разрешают двойное гражданство. Вот тогда мы, наверное, бы более конкретно могли бы говорить. А поскольку мы пассивные, получаемся созерцатели отсюда, потому что голосовать мы возможности не имеем. Двойное гражданство нам не разрешено.
С вами, которые не înțelegem, destul de normal. Как mai mult eu sunt născut chiar lângă hotarele cu Ucraina, suntem sat lângă sat. Eu e număr poporul înțelept.
Переживаем, что делается на Украине. Когда мы слышим украинскую песню, мы ее поем, у нас слезы на глазах.
Одна любовь на все життя, одна журба до забуття, и Украина, бо в нас іншої нема.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost angajat al Ministerului de Externe, fost colaborator al Ambasadei Republicii Moldova la Washington, expert în politică externă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, până la pauză de masă, reușesc să definitivez o propunere de proiect, care ar urma să fie realizat de asociație pe parcursul anului curent. Sper mult că vom avea un răspuns pozitiv de la donatori, căci este un proiect practic, ce are ca scop să ajute autoritățile noastre și comunitatea internațională să cunoască mai bine realitățile democratice, economice și sociale din regiunea transnistreană. După amiază am fost invitat la o ceașcă de cafea de către un bun prieten, diplomat de carieră. M-am bucurat să-l revăd și să-i urez un an nou plin de bucurii. Și desigur, i-am mulțumit mult pentru țuica ardeleană pe care o voi savura cu prietenii de Sfântul Vasile. Ziua a trecut foarte repede și randamentul muncii a fost departe de cel dorit. Totuși, sunt mulțumit. Marți. Sunt rugat de o rudă apropiată să-l duc cu mașina la Șoldănești pentru a rezolva o problemă personală. Această rugăminte îmi răstoarnă toate planurile legate de lucru. Dar rudele, ca și prietenii, se cunosc nu doar la bine, dar și la nevoie. La Chișinău, experții europeni și moldoveni s-au întrunit pentru a începe negocierile asupra acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Sunt sunat de câțiva reportere pentru a comenta acest eveniment. Toți vor să afle ce va obține Moldova de la acest acord și mai ales dacă acesta va permite moldovenilor să se deplaseze fără vize în statele membre ale Uniunii Europene. Adesea, întrebările puse de ei relevă că tinerii noștri reporteri cunosc puțin despre esența procesului de integrare europeană. În timp ce crainicii ne relatează despre un nou început istoric în relația Moldovei cu Uniunea Europeană, traversăm mai multe sate cu drumuri pline de noroi, gospodării delăsate, garduri răsturnate, case părăsite, foste centre de servicii sociale fără uși și ferestre, oameni prost îmbrăcați. Unde și unde poți vedea case moderne recent construite, dar pustii, în așteptarea stăpânilor care se mai află la lucru peste hotare, probabil în Uniunea Europeană. Am ajuns la Șoldănești la 12:30. În timp ce ruda își căuta de treabă, am rămas în mașină căutând în zadar posturile de radio pe care obișnuiesc să le ascult la Chișinău. Fără succes însă. În afară de postul Radio Moldova, celelalte ai impresia că sunt în permanență bruiate. În schimb, poți asculta fără probleme canalele de radio ucrainene, ruse sau de la Tiraspol. Am revenit la Chișinău, abia spre seară. Am trecut pe la oficiu să-mi verific poșta electronică și să răspund la unele din mesaje. Am ajuns acasă, epuizat de drum, întristat de realitățile revăzute. Sper că mâine va fi mai bine. Miercuri. Mai toată ziua am lucrat asupra elaborării unui alt proiect de activitate pentru AP și de această dată legat de problematica transnistreană. În ultimii 2 ani, datorită proiectului Dialoguri Transnistrene, Asociația pentru Politica Externă a reușit să-și facă mai mulți prieteni și parteneri la nivelul fragilei societăți civile de la Tiraspol și să acumuleze o bogată experiență de comunicare cu ei. În următoarele 2 luni, proiectul Dialoguri Transnistrene, implementat cu asistența ambasadei britanice de la Chișinău, va lua sfârșit. Totuși, nu intenționăm să renunțăm la temelia pusă de acest proiect. Sperăm mult că și partenerii noștri din Uniunea Europeană vor proceda la fel. Am reușit de asemenea să schițez câteva idei pentru un comentariu despre apropiata vizită a premierului Vlad Filat la Washington. O vizită care ar fi păcat să se limiteze doar la semnarea unor acorduri de asistență. Seara, în ajunul lui Sfântul Vasile, mi-am sunat părinții și rudele să le urez încă o dată la mulți ani. În satul meu de Baștină, Lăpușna, ajunul lui Sfântul Vasile este, fără exagerare, cea mai așteptată zi de către copii și flăcăi. Pornesc vârtos la urat, arat și semănat prin tot satul, așa că lăpușnenii să aibă parte de un an nou bogat. De altfel, lăpușnenii, ca și toți moldovenii, au tot temeiul să aștepte ca anii ce urmează să le aducă bunăstarea pe care și-o doresc de mult, căci au votat bine în 2009. Joi. Ajungând la oficiu, telefonez la editura Cardidact pentru a afla cum decurge redactarea variantei engleze a colecției noastre de studii intitulată Evoluția politicii externe a Republicii Moldova în perioada 1998-2008, pe care am editat-o deja la aceeași editură cu asistența Fundației Germane Friedrich Herbert în limba română. Reprezentantul editurii mă asigură că totul decurge bine și pe parcursul săptămânii viitoare lucrarea va fi gata pentru publicare. La prânz am avut o întâlnire cu domnul Pavel Telicica, fost negociator șef pentru aderarea Cehiei la Uniunea Europeană și ex-comisar european. Am plecat de la întâlnire mulțumit de discuția avută cu el. Cred că ar fi bine ca astfel de persoane cu experiență și contacte importante la Bruxelles să fie angajate de guvern pentru a asista diplomații noștri în negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De altfel, Cehia a procedat anume așa când a negociat acordul său de asociere cu Uniunea Europeană acum 16 ani. În opinia domnului Telicica, Moldova are acum o excelentă fereastră de oportunitate în relația sa cu Uniunea Europeană și depinde în primul rând de noi să o valorificăm. Totodată, nu trebuie să ne așteptăm că Uniunea Europeană va fi indulgentă cu noi. Dacă dorim să o cucerim, trebuie să muncim din greu pentru a satisface criteriile politice, economice și sociale cerute de ea. Vineri, citesc în cotidianul Timpul un interviu cu premierul Vlad Filat, care ne asigură că efectele benefice ale politicilor promovate de guvern vor fi resimțite de fiecare cetățean. Personal sper că ele nu se vor lăsa mult așteptate. În caz contrar, vom mai arăta un alt tren spre Europa. Totuși, sunt și știri bune. Senatul de la București a ratificat acordul privind micul trafic la frontiera moldoromână. După amiază particip la o altă întâlnire a domnului Telicica, dar de data aceasta cu generația tânără, căreia de fapt îi datorăm schimbarea din 29 iulie. Sunt mulțumit că a avut loc o discuție vie și sinceră despre ce ar trebui să facem cu toții pentru a aduce Moldova în familia Uniunii Europene. Mi-a plăcut mult observația pertinentă făcută de domnul Telicica că noi, moldovenii, nu avem un răspuns clar și convingător la întrebarea ce avantaje oferă Moldova Uniunii Europene pentru a ne apropia de ea. Am încercat să-mi răspund la această întrebare. Credeți-mă, nu este ușor. Sâmbătă. Mai toate posturile de radio și de televiziune vorbesc despre alegerile prezidențiale din Ucraina și despre posibilul lor rezultat. Conform sondajelor de ultimă oră, se pare că primul tur al alegerilor nu va aduce un învingător clar. Cel mai probabil va fi nevoie de un nou scrutin, ce ar urma să fie organizat în februarie. Personal, cred că indiferent cine va ieși învingător, Ucraina va continua pe drumul integrării europene, iar acest lucru va avantaja și Republica Moldova.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.